Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən Ruzanna Rəşid qızı olacağam. Bugünkü proqramda Naxçıvanda AXCP-nin yerli təmsilçiləri icazəli miting keçirəcəklər. BMT Ümumdünya Qida Gününü qeyd edir. Avstriyanın iş adamlarının ibarət nümayəndə heyəti Bakıya gəlir. Bundan başqa panoram verilişində seçki qabağı qarşıdurma əhvalı, bundan çıxış yolu barədə söhbət edilməyəcək. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Ermənistan, bir də Gürcüstanın daşınmaz əmlak bazarından xəbər tutacaqsınız. Həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən Azad Söz Jurnalistlər Birliyinin sədri müavini Rəsul Mirhəşimli danışacaq. Bugün Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təmsilçiləri miting keçirəcəklər. Yerli icra hakimiyyəti aksiyaya icazə verib. Yürüyüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 4-də AXCP-nin mənzil qərargahından başlayacaq, avtovağzalın yaxınlığındakı meydanda başa çatacaq. Bakı meriyası isə Azadlıq blokunun mərkəzdə aksiya keçirmək barədə müraciətlə yenə rədd cavabı verir. Müxalifətçilər isə aksiyanı Bakının mərkəzində keçirməkdə israrlıdırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balab Talbov oktyabrın 15-də jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, Azadlıq blokunun oktyabrın 23-də yürüş miting keçirməsi ilə bağlı müraciəti Şəhər İcra Hakimiyyətinə daxil olub. Cənab Abtalbovun sözlərinə görə Azadlıq blokuna verilən cavab bu dəfə də təkrarlanacaq.
İcazəsiz mitinglərə icazə verilməyib, verilmir və bundan sonra da verilməyəcək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balab Talbov. Azadlıq blokunun miting komitəsinin üzvü Həsən Kərimov isə deyir ki, müxalifət şəhərin mərkəzində yürüyüş miting keçirməkdə israrlıdır.
Hacı Bala müəllimin bu cavabı göstərir ki, bu iqtidar yenə azad və ədalətli seçkilər keçirmək istəmir. Biz yazdığımız 6 marşruttan birini seçib orada mitingimizi keçməkdə israrlıyıq.
Həsən Kərimov, Azadlıq blokunun sonuncu icazəsiz aksiyası oktyabrın 9-unda keçirilmişdi. Həmin gün polislə mitingçilər arasında qarşıdurma yaranmışdı. Xəsarət alanlar və həbs edilənlər olmuşdu. Azərbaycan Rusiya sərhəddində baytarlıq, gömrük və karantin xidmətləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu, qonşu ölkədən quş qripinin Azərbaycana yayılmasının qarşısını almaq məqsədi güdür. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Samur Sərhəd Keçid Məntəqəsi Karantin Xidmətinin rəhbəri Qədir Hüseynov verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda quş qripi qeydə alınmasa da ehtiyat tədbirləri görülür. ATƏT-in seçkini müşahidə missiyası 2-ci aralıq hesabatını öz müşahidələri əsasında hazırlayıb. Hesabatda olanlar mövcud vəziyyəti əks etdirir. Bunu ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sivert Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Mən hesabatı tam oxumuşam. Seçki müşahidə missiyası ayrıca missiyadır və seçki prosesini öyrənir. Hesabatda olanlar o deməkdir ki, onlar bu prosesi müşahidə ediblər. Yəni vəziyyət belədir.
ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sivert. ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının son hesabatında bildirilir ki, ölkədə seçki qabağı yürüyüş mitinglərin keçirilməsinə qoyulan qadağalar prezidentin 11 may tarixli sərəncamına ziddir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Rusiyada MDB Baltikyanı ölkələrinin peşəkar qadın həndbol liqasının oyunları başlayır. Yarışda Azərbaycanı ölkə çempionu ABU komandası təmsil edir. İndi də hava proqnozu ilə tanış olaq. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda 22-24 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 24-29 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, isti solacan, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 21-26 dərəcə isti, Palakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 17-22 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonasında 21-26 dərəcə isti olacaq. İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Ötən həftəsindən Azad Söz Jurnalistlər Birliyinin sədri müavini Rəsul Mirhəşimli danışır.
Demək olar ki, bu həftə əvvəlki həftələrindən oxşar olaraq ənənəvi qaydada seçki prosesində müşahidə olunur. Daha çox biz seçki təşviqatının yayılmasını şahid olmuşuq. Həftənin başlanğıcından mənim üçün yadda qalan hadisələrdən biri ADP sədri Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtması ilə bağlı verdiyi bəyanatdır. Avropa Şurasının həm məruzəçiləri, Azərbaycan üzrə məruzəçiləri, Qrosun və Herkerin Azərbaycana gəlişi və seçkilərlə bağlı onların açıqlamalarıdır. Sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstandakı hissəsinin açılışı ilə bağlıdır. Bu hadisənin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstanda açılışı ilə və bu kəmərin çəkilməsi ilə bağlı bir vətəndaş kimi mənə təsir edən və mənim münasibət bildiyim hadisə kimi bu həftə ayın 9-da polisin zorakılığına məruz qalmış İdraş Abbasovun Ayna qəzetində məhdaşı və Bozqurt qəzetinin baş redaktoru Ramiz Nəzəflənin müalicəsi davam etdirilib və çox təəssüfləndirici haldır ki, polis zorakılığına məruz qalmış bu jurnalistləri dövlət orqanları müdafiə etmək əvəzinə birin ittiham elədilər ki, mitinqlərin arasında olub, mitinq seçimi iştirak edib Ramiz Nəzəfli, o birisində bəyanat verdilər ki, güya İdraş Abbasovun əvvəldən epilepsiyası varmış, amma halbuki bunu görən jurnalistlər və ətrafdakı adamlar təsdiq edirlər ki, İdraş Abbasov polis zorakılığına məruz qalıb. Biraz bu baş verən prosesdə şəxsi həyatı daha çox arxa plana keçir. Amma mənim üçün əlamətli olan odur ki, mənim bu gün 13 yaşlı oğlum Əli Ramazan orucuna başlamağı haqqında səhər-səhər bir xəbər verib. Hər halda mən də istəmədim ki, bu hər uşaq bir uşaqlığı ilə o niyyətə başlamaq istəyirsə, mən yoluna çəkindirmədim. Sonra ənənəvi qaydada şənbə və bazar günləri biz dostlarımızla toplaşırıq. Yəni daha çox həmin dostlar jurnalist nümayəndələrdir. Bu həftə daha çox Azərbaycanda seçkilərin əlamətləri olur.
Azad Söz Jurnalistlər Birliyinin sədri müavini Rəsul Mirhəşimlini dinlədiniz. Sırada panoram proqramıdır.
Hər vaxtımız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə ötən verilişlərdə olduğu kimi Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Arif Bey, xoş gəlmiş.
Təşəkkür edirəm.
Deməli, seçkiyə təqribən 20 gün vaxt qalıb və indi ölkədə bir çoxları nədənsə seçki zamanı qarşıdurmanın baş verə biləcəyi haqda müxtəlif ehtimallar irəli sürürlər. Düzdür, belə ehtimalların səslənməsi o qədər də təzə deyil. Bu günlər Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəsi Andreas Gross da hələ ötən il Azərbaycanda qarşıdurmanın baş verə biləcəyi ehtimalından danışmışdı. Ancaq indi bir sıra yerli müşahidəçilər də bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlarını gizlətmirlər. Arif bəy, ilk sualım sizə belədir. Siz necə hesab edirsiniz? Belə söhbətlərə hər hansı ciddi əsaslar varmı? Və varsa bu əsaslar nədən ibarətdir?
Bəli, bunun görüntüləri var. Bu görüntülər ən birincisi bizim acı təcrübəmizdir. Biz dəfələrlə onu şahid olmuşuq ki, və bunun piki, epogeyi kimin üçün oktyabrında oldu. Bu yaxınlarda mən həmin kadrlara baxırdım, yenə də təxminən müəyyən fikirlərimi dəqiqləşdirmək üçün hakimiyyətdə həmin adamlardır. Faktik olaraq ciddi heç nə dəyişməyib.
Müxalifətdə də həmin adamlardır.
Müxalifətdə də həmin adamlardır. Cəmiyyətimiz də təxminən həmin cəmiyyətdir. Bir, ikincisi, açıq-aşkar faktlar göstərir ki, hazırki vəziyyətdə nə seçki prosesində, nə ümumiyyətlə başqa məsələlərdə vahid idarəçilik sistemi işləmir. Və inanın, bu ATƏT ki, bu deyir, Avropa Şurası deyir, Amerika deyir, Qrosun missiyası deyir, digər missiyalar deyir, bunlar heç də İlham Əliyev hakimiyyətindən əleyhinə deyil. Əksinə, son nəticədə, məsələn, müxalifət ondan narazıdır ki, son nəticədə bir də görürsən ki, bunlar şəxsən İlham Əliyevi dəstəkləyirlər, onun fərmanını dəstəkləyirlər. Bunlar gördüklərini deyirlər və bunların dediklərində çox böyük həqiqət var. Qarşıdurmanın başqa bir səbəbi qarşıda olan çox böyük miqdarda pullardır. Bir ölkənin büdcəsini bir il ərzində iki dəfə faktiki olaraq artırmaq elə-belə məsələ deyil və qarşıda çox böyük vəsait görünür. Bunu hamı başa düşür, o vəsait uğrunda çox...
Sərbət savaşı.
Sərbət savaşı çox dəhşətli bir savaşdır. Ona görə də belə bir mərhələdə qanun sistemləri, idarəçilik sistemləri möhkəmləndirilməli, demokratik ənənələr genişləndirilməlidir. Biz də nə birincini, nə ikincini görürük. Boynumuzdan da həmin o yaddaş bizi irəliyə basır.
Aydın, Samir bəy, ya Azərbaycan sualınız var. Azər bəy, Zirxə qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu.
Arif müəllim çox maraqlı məsələyə toxundu. Yəni mən ona bir konkret sualım var idi. Qarşıdurmadan danışırıq. Bax, qarşıdurma kimin arasında olmadı? Yəqin ki bu məsələyə baxılmadı. Bir də siz bildirdiniz 16 oktyabrda baş verənlər bu qarşıdurmanın piki idi. Necə bilirsiniz? Bəlkə bu qarşıdurmanın piki deyildi, qarşıdurmanın imitasiyası idi. Yəni indiki müxalifət və indiki iqtidar daima imitasiya edərək müəyyən razılığa gələ bilirlər. Artıq o sərvətin bölüşdürə bilməyən maliyyə oliqarxlarının qarşı durmasından danışmaq daha yerinə düşməzdim. Yəni, siyasi qarşı durma yox, iqtidar müxalifətin yox, artıq güclü maliyyə oliqarxlarına çevrilmiş ayrı-ayrı nazirlərin qarşı durması.
Birincisi, siz deyirsiniz ki, bu qarşı durma yox, imitasiyaya adlandıraq. Nə cür desəz adlandırmaq mümkündür? Məsələn, tutaq ki, o noyabr hadisələrini, 2003-cü noyabr hadisələrini bir tərəf ixtişaş adlandırır, digər tərəf qəhrəmanlıq tarixi adlandırır. Mən bunu sadəcə faciə hesab edirəm. Ona görə də bunu yəni istənilən formada adlandırmaq mümkündür, amma mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu cəmiyyətdə hamı bir-birinə düşməndir. Azərbaycan cəmiyyətində rəqabət yoxdur. Azərbaycan siyasi həyatında rəqabət yoxdur. Mən uddumsa, sən atıqanada olmalısın. Sən uddumsa, məni külüb dənizə tökməlisin. Faktiki, bax, bu belə bir əhval ruhiyyə.
Bu nədən vəzgədir, Arif bəy?
Valla, çox bir çox yəqin ki, səbəblər, cəhətlər var. Amma tutaq ki, demokratik ənənələrin olmamasını... Durğunluğu, bax, bayaq bir söz dediyi, hakimiyyət də həmin hakimiyyətdir, müxalifət də həmin müxalifətdir. Bir illə, iki illə, beş illə yox, on illərlə, on beş illərlə dinamik inkişaf edən bir şəraitdir, çox maraqlıdır. Bizim siyasi elitə dəyişmir, faktiki olaraq. Bu durğunluq özü də müəyyən bir şeylər gətirir. Amma şəxsən mənim bir fikrim var ki, bu cür məsələlərə görə ilk növbədə əlbəttə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Çünki hakimiyyətin təsiri, həbsxanalar hakimiyyətindir, təsir qüvvələri hakimiyyətindir. Büdcə pul hakimiyyətindir.
Samir bəyin, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu'nun sorunu.
Artıq seski ərəfəsində ümumiyyətlə belə lokal miqyaslı qarşı durmaların baş verməsi Azərbaycan cəmiyyətində sanki bir belə deyək bir narası ənənəyə çevrilib və hər dəfə seskilər ərəfəsində belə deyək ki, qarşı durmanın baş verməsində maraqlı qüvvələr fəallaşırlar və açığı demək lazım ki, bu tək müxalifətdə deyil, həm də hakimiyyət daxilində də. Ola bilər belə qüvvələr və yaxud da ki, üçüncü bir tərəf də ola bilər ki, Azərbaycanda deyək ki, siyasi səbəblərlə bağlı belə bir vəziyyətin gərginləşməsini arzulaya bilən qüvvələr təbii ki, vardır və onların bu niyyətləri özünü göstərir. Amma ümumilikdə müxalifətin fəaliyyətində son illər belə bir tendensiya müşahidə olur ki, onlar hakimiyyətə gəlməyin, belə deyək ki, seçki yolunu bunun qanuni yollarla reallaşdırmağa özləri üçün mümkünsüz sayırlar və belə bir təbliğat aparılır ki, Azərbaycanda seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Bunun üçün mütləq ölkədə hadisələr idarə olunmaz müstəviyə keçməlidir, qarşıdurmalar, kataklizmlər yaranmalıdır və belə xaotik proseslərdə müxalifətin hakimiyyət şansı yarana bilər.
Samir bəy,
bunun da bir səbəblərindən biri də olur ki, yəni müxalifət əgər indiyə qədər özünün iddia etdiyi kimi hakimiyyəti demokratik seçki, belə deyək, onların təbirincə desə, keçirməyə məcbur edə bilmirsə, əslində bu da müxalifətin zəifliyidir.
Müxalifətin zəif olması barədə fikirləri qoyaq bir kənara. Mənim də fikrimcə müxalifətin bütövlükdə götürəndə bir çox ciddi zəiflikləri var. Bu barədə qəzetdə də fikirlərimizi bildirir, ona görə danışmaq istəmirəm. Amma nəyə görə belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda seçki yolundan hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Siz düşünmüsünüzmü, fikir vermisinizmi? Azərbaycan tarixi boyu seçki nəticəsində Azərbaycanda heç kim hakimiyyətə gəlməyib. Azərbaycanın tarixində tək bu günü götürmürəm. Ümumiyyətlə seçki nəticəsində hakimiyyətin dəyişməsi olmuyor. Sizcə belə bir halda bu xalqın öz səsinin nəticəsinə inamı ola bilərmi? İstənilən halda kimsə hakimiyyətə gəlib, ya çevriliş yolundan, ya tutaq ki, cəmaatın küçələrə tökülməsi yolundan, ya kiminsə nəyisə qoyub hakimiyyəti qoyub getməsi yolundan, istənilən halda. İndiyə qədər bax belə, ya 20 yanvar nəticəsində hakimiyyətə gəlib ölkənin birinci şəxsi olub, ondan sonra özünü seçki nəticəsində təsdiqlətdirib, faktiki olaraq.
Arif, geri gəlmişsən, sizi yəni, dilə gətirdiyiniz o fikirlərə, oxşar fikirlər cəmiyyətdə də səslənir. Yəni, hesab edirlər ki, bu qarşıdurmanın aradan qaldırılmasının əsas yollarından biri seçki mühitinin demokratikləşdirilməsidir və təbii. Azad, ədalətli səs vermənin kesilməsidir. Bax, belə olan halda bu istiqamətdə sizcə konkret hansı addımlar atıla bilər?
Cavablar çox asandır. Yəni, burada mürəkkəb heç bir şey yoxdur. Seçkinin demokratik qaydada keçirilməsi üçün icra hakimlərinin müdaxiləsini aradan qaldırırsan, Mərkəzi Seçki Komissiyasına real hakimiyyət verirsən və prokurorluğu məcbur edirsən ki, pozuntulara dair qərarlar qəbul eləsin. İndi səhnə nədir? Bax, fikir verin, beynəlxalq təşkilatlar nəyə fikir verib? Birincisi, 11 may sərəncamı yerinə yetirilmir, icra hakimləri prosesə fəal müdaxilə eləyir və prosesdə iştirak edir seçki. İkinci, Mərkəzi Seçki Komissiyasının real hakimiyyəti yoxdur. Üçüncüsü,
prokurorluğa nə qədər müraciətlər göndərilib, qəzetlər partlayır, radioları, televiziyaları bağırır, şikayətlər gəlir, nə bilim, partiyalar səsi ərşə çıxıb. Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu bir cədənə işə baxıb, seçki pozuntularından bağlı, onun da barışdırıb, yola salıb. Dərəbəylik və cəzasızlıq mühiti. Sadəcə bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu bədbəxtlərdə, bu gələnlər bura, missiyalarda və s. hansı ki, arasında bir damğa yapışdırırıq, biri erməni pərəstdir, biri ay pulunu alıb, biri neyib, bunlar da bunu bilir.
Ancaq indi, Arif bəy, bir məsələ var, deyək ki, dövlət başçısı sərəncaman verib, indi dövlət başçısı prokurorluğun yerinə işləyəsi döyür, deyək ki, mərkəz seçki komissiyasının yerinə işləyəsi döyür.
Bunlar hamısı tabi olan adamlardır. Prokuror birinci şəxsə tabidir. Və o fikri yadınızdan çıxardın ki, padşahın işindən xəbəri yoxdur, böyürdəkilər cəmatı, vəzirlər cəmatı söküb dağıdırlar. Balaca ölkəyə biz Azərbaycan, nədir İstanbulun yarısıyıq.
Azərbaycan sualı var.
Arif bəy, çox həssas bir məqama toxundunuz. Yəni, həqiqətən də ki, ağrıdıcı haldır ki, Azərbaycan xalqı hələ indiyə qədər bir dənə demokratik seçkini görmüyüb və seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmənin nə olduğunu bilmir. Necə bilirsiniz, bəlkə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin təşvişlə qarşı durmadan danışması Azərbaycanın gələcəyi üçün pesimist proqnozlar verməyə əsas verə bilər. Yəni ki, qarşı durmadansa sabit bir ölkə lazımdır.
Təbii ki, əgər bugün müxalifət daha qüvvətli olsaydı, daha bir olsaydı, bu birləşmədir bir qədər, mexaniki birləşmədir bunu. Yəni, prosesi bilən adamlar anlayır. Qüvvətli olsaydı, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətindən başqa dildə danışardılar. Və Gürcüstanda, Ukraynada o proseslərdə bu dərəcədə fəal iştirak onunla bağlı idi ki, ölkədə real bir qüvvə var idi və o qüvvə artıq öz gücünə görə ən azı hakimiyyətdən zəif deyildi. Mənə elə gəlir ki, onların ehtiyatlı davranışına bu deməli, bu amil əsas təsir göstərir. İkinci bir cəhət var ki, çox qısa müddət ərzində əlbəttə çox şey dəyişə bilər. Çünki biz hakimiyyət müxalifət münasibətlərində, ümumiyyətlə siyasi münasibətlərdə heç vaxt xalqı nəzərə almırıq Azərbaycanda.
Mənə elə gəlir ki, Arif müəllim, Azərbaycan cəmiyyətinin yaşadığı bu faciələrin başlıca səbəbi odur ki, Azərbaycanda son çoxluq nəzəriyyəsi işləyir. Sanki baş verən bütün bu proseslər o Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsinin yanından keçir. Yəni siz doğrudan ümid edirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti o qədər fərqləşəcək ki, çox böyük bir təbəqə öz taleyinə sahib çıxacaq.
İctimai münasibətlər sistemi çox mürəkkəb şeydir. Yadınıza salıram, bir dənə armud ağacı hansı sensitiv məqamlara toxundu və hansı dəyişiklər eləyə bilər. Gürcüstanda neçə adamdan, 500-600 adamdan başladı hər şey, məsələn, tək proses. Ukraynada nədən başladı? Bu münasibətlər, ümumiyyətlə, bu ictimai münasibətlər çox maraqlı və mürəkkəb məsələdir və heç də bu demək deyil ki, xalqın tam əksəriyyəti hansısa məsələni həll edəcək. Sadəcə olaraq o fəal hissənin, heç olmasa fəal hissənin hansısa fəal addım atması çox zaman kifayət eləyir. Mən demirəm bu belə olacaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bu cür mürəkkəb döngələrdə, tarixi döngələrdə belə şeyləri nəzərdən qaçırmaq lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elman oğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşid oğlu da istirahat edir. Samir bəyin sorudur.
Təbii ki, bu seçkilər ərəfəsində müəyyən dövlətlərin daxilində müəyyən sorğularla, müəyyən vasitələrlə, qüvvələr nisbətini öyrənmək cəhdləri var və təbii ki, bu baş verir. Və bu baxımdan bizim söhbətimizdə qəribə bir paradoks yaranır. Arif müəllim qeyd elədi ki, yəni Azərbaycanda hələ ki, çoxluğun iradəsini əks etdirən bir seçki baş tutmayıb, belə bir seçki olmayıb. Halbuki, yəni bir tərəfdən də qeyd edirik ki, ABŞ məhz indiki halda baş verən prosesləri ona görə seçici mövqeydən yanaşır ki, Azərbaycanda müxalifət kifayət qədər güclüdür, zəifdir. Onda necə başa düşə bilərəm? Zəif müxalifət olduğu təqdirdə seçki xalqın iradəsini əks etdirmir. Burada sizə də gəlmiş ki, bir ziddiyyət yaradır.
Burada mən hələ
müxalifətdən də
zəif. Mən demədim ki, seçki xalqın iradəsini əks etdirmir. Mən başqa şey dedim. Mən dedim ki, Azərbaycan seçki nəticəsində hakimiyyətin dəyişikliyini görür. Bunlar başqa məsələ. Yox. Amma yəni bu başqa şeydir, dolayısı deyil. 8 ildən sonra hakimiyyət qutardı. Lap xalq səni dəstəkləyir. Sən hakimiyyətdə qala bilməzsən. Heç bir halda qala bilməzsən. Və bunun üçün sən öz oğlunun böyüyüb, indi üzrə nəvənin, böyüyüb sənin yerinə gəlməsini gözləyə bilməzsən. Bu tamam başqa əxlaqdır. Bu tamam başqa hakimiyyət fəlsəfəsidir. Bu başqa məsələdir. Yaxşı ya pis, heç kim demir ki, xalq indi əgər hakimiyyəti dəyişsə, daha yaxşısını tapacaq.
səhv də eləyə bilər. Amma bu görməlidir bunu. Bu görməlidir ki, mən səs verib Arifi hakimiyyətdən götürə bilərəm. Bu prosesi görməyib.
İndi keçək o xalqın böyük əksəriyyətinin seçkilərdə rəyinin nə cür nəzərə almasına. Hər birimiz bilirik ki, Azərbaycanda seçkilər total saxtakarlıqlarla keçirilir. Və indi də ona gəlir. Yenə də hər şey seçkilərin ədalətli keçirilməsindən, mükəmmiyyətdə münasibətlərin dəyişməsindən çox böyük təsir olur.
Bəs yəni, Azərbaycanda tam belədir, nəinki ideal seçki yoxdur. Ümumiyyətlə, sadəcə normal, hələ Avropa standartlarına cavab verən seçki ilə danışmaq doğrudan da sadəlifli olar. Əvvələ bunun bir neçə səbəbləri var. Birincisi, yəni, deyək ki, cəmiyyətin demokratik şuuru hələ Avropa səviyyəsində, deyək ki, digər qabarcıl demokratik dövlətlərin səviyyəsinə uyğun deyil. Yəni, siyasi, apolitik...
Mən çox özür istəyirəm. Niyə gürcülərinki uyğundur, Azərbaycanların uyğun deyil? Gürcü nə bilsən, daha mədən xalqdır, yoxsa ənənələri daha böyükdür? Elə deyil. İstəsək, nə oldu gürcü öyrəndi? Opera bizdə, mədəniyyət bizdə birinci, nə bilim, filanşı, qəzet birinci bizdə, hər şey bizdə, amma bülüteyini qutuya düz vicdanla sala bilmirik. Sonra da səsi düzgün saya bilmirik. Budur da seçki, başqa nə var ki?
Siz hər halda, yəni,
çox özür istəyirəm,
amma hər halda seçkilərdə iştirak edilmiş müşahidəçi olsaydınız, yəni bizim vətəndaşlarımız siyasi fəallıq dərəcəsini hər halda bilməmiş.
Mən bilirsiniz neçənci ildən bu prosesin içində?
Bilərdiniz hər halda.
90-cı ilin əvvəlindən, bax, bu bizimki proses başladı, onun içərisindən mən vəkil də olmuşam, müşahidəçi də olmuşam, jurnalist kimi də olmuşam. Yəni...
Arif, mən də sizə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanlılarda belə bir atalar sözü var, deyir, şər deməsən xeyir gəlməz. Qaşdurma baş verirsə bunun ölkədəki ictimai siyasi proseslərə, ölkənin mənafiyinə, onun nüfusuna nə kimi təsir ola bilər?
Nüfusa əlbəttə böyük zərbə dəyəcək. Bizim nüfusumuzda artıq...
Bəziləri hesab edir ki, qarşıdurma vacibdir. Düzdür, belə insanlar çox deyil, ancaq deyək ki, hamı hesab edəmir ki, bu ancaq ziyan gətirə bilər.
Qarşıdurma...
Mən sizin ümumiyyətlə mövqeyi öyrənmək istəyirəm. Bunun təsiri nədən var?
Əlbəttə, imicə zərbələr də olacaq, problemlər də olacaq. Yəni, sözsüz ki, ölkənin səviyyəsi haqqında müəyyən təsəvvür yarada bilir. Amma bunun daha ağır bir cəhəti var. Mən sizə bir misal gətirəm. Bizim hamımızın çox yaxşı tanıdığı və Azərbaycanda adı çox hallandırılan beynəlxalq nüfuzlu bir adamla Budapeştdə ötən il söhbət zamanı bir maraqlı bir fikir verdi mənə. Çox qəribə mənə gəldi. Dedi, Azərbaycan kimi ölkələrdə seçki keçirtmək işin ziyanındadır. Mənə çox qəribə gəldi.
Demokratik seçki keçirtmək.
Ümumiyyətlə seçki keçirtmək Azərbaycan kimi ölkələrdə işin ziyanındadır. Dedim, niyə? Dedi ki, həmişə bu cür seçkilərdən sonra müxalifət daha zəif, hakimiyyət daha zorlu olur, xalq isə dərin depressiyaya düşür. Bax, depressiya məsələsi var. O, xatırlayırsınız da, 2003-cü ilin hadisələrindən sonraki o depressiyalar nə qədər adam ölkədən getdi. Mənə elə gəlir ki, ən böyük itkilərdən biri bax o olacaq ki, cəmiyyətdə o qüvvələr ki, təzə hava gətirə bilər siyasətimizə də, hakimiyyətimizə də və s. Söhbət ondan getmir ki, hakimiyyətdə hamı saxmaqdır. Və yaxud müxalifətdəkilər hamısı artıq qocalmışdı bunlar. Yox, orada da həqiqətən bacarıqlı adamlar da çoxdur. Nəyisə dəyişə biləcək adamlar da çoxdur. Amma bax, bu qurulmuş ki, bu sistem var. Ha. Bunun içərisində o qəfəsdə fırlanan kimi. Fırlanmaqla görür ki, heç bir şey dəyişmək olur. Hər şey təkrarlanır.
Buyurun, Arif, mən istərdim bu ziyalıların mövqeyinə toxunar. Yəni, bütün bu proseslər fonunda Azərbaycanda ziyalılar seyirici mövqeydən çıxış edib. Yəni, bu nədəndir ki, bu ziyalılar bu məsələdə daha çox mühüm rol oynaya bilərlər. Mən imdadlarını çəkmək istəmirəm. Azərbaycanın çox tanınmış ziyalıları var ki, onlar ən azı xalqın onlara o sevgisini qaytarmalıdırlar. Nəyə görə gözlüyüm, görüm nə olacaq, sonra münasibət bildirim prinsipindən yaşayırlar. Bax, bu ziyalıları bir hərəkətə gətirmək üçün, ziyalıların fəallığını artırmaq üçün nə etmək var?
Ziyalı mühiti biraz xüsusi əlahiddə mühitdir də, onun özünün daxili prinsipləri var, o kollektivizmə çox uymaqdan çəkinir və s. Amma siz bir şeylə də razıyam, hər halda əgər sən hansısa bir yüksəkliyə qalxmışsansa, kimsə çiyinlərində dayanmışsansa, sözsüz ki, müəyyən mənəvi öhdəliklərin də olmalıdır. Mən başa düşürəm. Ziyalıların pasifliyini, ziyalı həmişə çəkinir dərhal rəy bildirməkdən və s. Amma hər halda hesab edirəm ki, o bir çox ziyalılarımız ki, deyir ki, biz siyasi çəkişmədə iştirak eləmək istəmirik və s. Hər halda onunla da razılaşa bilmirəm. Çünki əgər sən bu cəmiyyətin irəli çıxmış fərdlərindən birisənsə və əgər sənin sözün heç olmasa hansısa pis prosesin qarşısını ala bilərsə, o barədə fikirləşmək düzgündür. Səbəblərdən biri hamımız bilir ki, odur ki, rahatçılıqdır. Sen gelmiş işe koşursan, rahat oturursan, adın var, menzilin var, işin var, bir şey lazım olanda deyirsən, həll edirlər, uşağın orada düzeltmək olur, qabaqda nəvənin əskərliyi var və s. Çox
bir de ki, sizə gəlmir ki, bir de bu məsələ aydınlaşmalıdır ki, ziyalı deyiləndə kim nəzərdə tutulur? Ancaq şairlər, yoxsa deyək ki, peşəkar mütəxəssislər?
Ad edin, biz ziyalı deyəndə, məsələn, ancaq humanitarları nəzərdə tutur, da humanitar sahəni nəzərdə tutur, amma yeni fərqi yoxdur, həni cəmiyyətdə kəlmələrdən daha çox asılıdır. Amma belə baxanda əlbəttə ziyalı dairəsi daha genişdir.
Bu, yalnız şair yaşıdan ibarət olan bir təbəqə deyil.
Hə, buyurun, söhbətimizdən da görür ki, belə sır ki, kim indiki halda, yəni müxalifətin dediyini demirsə, və yaxud da ki, onun siyasi mövqeyi, indiki hakimiyyətin siyasi mövqeyi ilə süsə düşürsə, o ziyalı sayıla bilməz. Hər halda, yəni belə deyim, mən şəxsən indi müxalifət qəzetlərinin tanışıqda orada hansı hakimiyyətin dəstək verən, onun siyasi kursuna dəstək verən, deyək ki, bir ziyalını düşmən bir obrazında və yaxud da ki, sirəm, yəni yaltaq formasında cəmiyyətə təqdim edirlər. Amma onlar heç fərqində də deyirlər ki, indiki müxalifət düşərgəsinin liderlərinin ətrafında olanlar nə qədər bu dırnaqarası liderləri belə deyək ki, Azərbaycanın klasiyarı obrazında təqdim edən ziyalılar əmək yarışır.
Yəməz üçün əməz yəməlidir. Bəs o ifadələr var ki, tutaq ki, nəyi nəyə dəyişək məsələsi. Elə bir soğuş ifadədir. Əlbəttə bu sahədə də
hər iki tərəfdə problem var.
Bəzən baxırsan ki, yaxşı, onu mən yenə başa düşürəm də. O tərifləyir, sığallayır, bir dənə mənzil alır tutaq. Və yaxud teatr üçün bina alır. Yaxşı, sən niyə eləyirsən? Burada ki, axı verməyə bina yoxdur, bir şey yoxdur.
Mənzil almağa vəd alır.
Görünür, dərin, çox dərin şeylər var.
Arif bəy, qarşı durmadan yeşin olaraq, bu əhval-ruhiyyədən çıxış yolunu necə görürsünüz?
Çıxış yolu mexanizmi əlbəttə diyaloqdur. Ona görə ki, ilkin bax o düşmənçilik son nəticədə nəyə gətirməliyik? Biz o düşmənçilikdən çəkinmək. Onu rəqabətlə, normal siyasi rəqabətlə əvəz eləmək. Bunun üçün heç olmasa bu adamlar oturub, bilirsiniz, üz-üzə söhbət eləməlidir. O ki, mən falan kəslə, o mənim səviyyəm deyil, mən onunla oturmaram və s. Atmaq lazımdır bu təkəbbür. Əgər sən prezidentsənsə, sən prezident xalqın istənilən şəxsindən oturmalısın. Niyə axı? Sən bu ölkənin prezidentisən. Bu otanda nə olacaq ki sənə? Bax, bu yanaşma tərzini keçəndən sonra bu birinci mərhələdir. Digəri, diyaloğun başlanmasında sözsüz ki, biz bax, bayaq danışdığımız o məsələlər var ki, seçkilərdən söhbət gedirsə, üç dənə o məsələ, icra hakimiyyətinin, ipinin sapının yığılması və prezidentin özünün verdiyi 11 may sərəncamının yerinə yetirilməsi. İkinci məsələ, Mərkəzi Seçki Komissiyasının real funksiyalarını özünə qaytarılması və üçüncüsü pozuntuların cəzalandırılması. Bu üç prinsiplər mənə gəlir ki, hətta keçsə heç kim demir ki, əlbəttə ideal seçkilər. Bizim özümüzün seçicilərinin hələ xeyli dərəcədə hazırlanmasına ehtiyacı var və s. Bu yolu keçmək asandır. Bunun üçün Rumuniya olmaq lazım deyil, Macaristan olmaq lazım deyil. İnanın, Azərbaycan da, demək ki, Azərbaycan demokratiya hazır deyil, ayna bilmə. Bu da, buna kifayət qədər imkanlar var. Sadəcə buna həyata keçirmək lazım.
Arif bəy, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sən iqtisadi vəziyyətin və imkan vəzamat çörək pulu barədə düşünsün.
Sən iqtisadi vəziyyətin ki, imkanı istəyir.
Siz Gürcistanda bəyəmini ideal
Bu gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev idi. Bu Azərbaycanda seçki qabağı qarşı durma əhval ruhiyyəsi və ondan çıxış yolları ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Arif Əliyevə sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir İlmanoğlu, Zirqla qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqdan.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugünkü proqramda
yeni binalara gecə diqqət eləsəniz, onların hər birində cəmi 3-4 mənzilin işığının yandığını görərsiniz. Belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, yeni binalardakı mənzillər satılmır?
Bu evi mən yazda götürmüşəm. Şəraitdir, genişdir. İstəyirsən, laf belə ortalıqda dur oyna.
Yerevanda təzə binalardakı mənzilin kvadrat metri 1200-1500 dollar olub.
Ayskinlə tərabiz bu işimi nə vurun?
Bu da o deməkdir ki, daşınmaz əmlak bazarını bir neçə adam ya qrup idarə edir. Qiymətləri bu qədər yuxarıda saxlamaq da onların marağındadır.
Sıxıntıram ki, nüzum burasın, qəneri hankumun deyil.
Gürcistan'da son bir ilde evlerin kıymeti 60% artıb.
Tiflisin meşhur rayonlarından birinde evim vardı. Sattım. Kıymetler birden elə qalxdı ki, elimde bir evin pulu ola evsiz kaldım.
Azərbaycanda tikinti sahəsi neft sektorundan sonra ikinci fəal sahəyə çevrilib. Bunu hər addımında 15-20 mərtəbəli bina ilə üzləşən Bakı sakinləri təsdiqləyər. Amma təzə evlər o qədər bahadır ki, mənzilləri boş qalıb. Ancaq ilk baxışdan belə görünür. Dəllallar müştəri sarıdan şikayət eləmirlər. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Bakının siması son illər çox dəyişib. Hara baxırsan, müasir tipli, çox mərtəbəli binalar tikilir. Artıq Bakıda boş yer tapmaq da çətindir. İndi sahibkarların hədəfi bir mərtəbəli evlərdir. Sovet dövrünün qalma bu evlərin sahibləri kompensasiya alıb köçür və həmin yerdə yağışdan sonra çıxan göbələk kimi 16, 20 və hətta 22 mərtəbəli binalar peyda olur. Amma əgər siz yeni binalara gecə diqqət eləsəniz, onların hər birində cəmi 3-4 mənzilin işığının yandığını görərsiniz. Görəsən, bundan belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, yeni binalardakı mənzillər satılmır? Əgər satılmırsa, onda sahibkarlar niyə yeni-yeni binalar tikir? Tələsmin, bu sualın cavabını tezliklə biləcəksiniz. Hələlik isə qiymətlər barədə. Qiymətlər mənzilin kvadrat metrinə görə təxminən 300 dollardan başlayır. Sahəsi 100 kvadrat metr olan mənzilin qiyməti təxminən 30 min dollardır. Amma ev almaq hələ işin yarısıdır. Təzə mənzilin hətta divar kağızı da olmur. Bunları mənzilin sahibi özü eləyir, təbii ki, öz zövqünə uyğun. Təmir azı 10-15 min dollar pul aparır. Ən bahalı evlər isə şəhərin mərkəzində tikilənlərdir. Burada 3 otaqlı mənzilin qiyməti 100 min dollardan 400 min dollara qədərdir.
Bax, bu evi mən yazda götürmüşəm. Şəraitdir, genişdir. Bax, məsələn, girirsən. Gəl bəri, bax. Bu bizim qastinlidir. O Leningradski proyektlərin 2 otağıdır. Bizim bax bu qastindir. Elə kvadratıyla da elədir. Bax bu yataq otağıdır. O birlərində elə bir şkaf qoyurdular, bir kravat qoyurdular, tərpənməyə yer olmurdu. Bu boydadır. İstəyirsən laf belə ortalıqda dur oyna.
Ayaz Səfərovun mənə göstərdiyi bu mənzil şəhərin mərkəzinə yaxındır. Pəncərəsindən dənizə mənzərə açılır. Qiyməti ucuz deyil. Ayaz 10 ildən çoxdur ki, Rusiyada yaşayır. Orada bizneslə məşğul olur, pis qazanmır. Bakıda az-az olur. İldə üst-üstə təxminən 15-20 gün. Bu, onun Bakıda aldığı ikinci mənzildir. Deyir ki, Bakıda ev almasının əsas səbəbi Rusiya qanunlarının əcnəblərin mənzil almasını əngəlləməsidir.
Orada ev almaq, bax buradan getmə adamlar üçün çətindir. Birincisi, qanunlu profiskada olanımız azdır. Vidnajitest var deyirlər, ondan almalsan, ki orada sənə yaşayış, yerləşmə hüququ verir də, onu da hər adam ala bilmir. Heç ona kimsə xərc çəkmək istəmirik, orada özümüzü müvəqqəti hiss edirik. Ora pulu qoymaqla sərf edəndir. Burada ya qohum qalır, ya da ki, verirəm kiriyə, xeyra pul eləyir. Maşına verilən pul itir. Nə bilim, obyektə ürəyimiz gəlmir, kim işlədəcək, kim var ya burada, məsəl üçün, heyrə bir əldən it adam. Bir də ev və bu daşınmaz nedvicim istəyirlər, bu pul itmir.
Ayaz kimi Rusiyada işləyən azərbaycanlılar Bakıda tikilən yeni evlərin əsas müştəriləri sayılır. Müxtəlif hesablamalara görə Rusiyada 2 milyon, 2 milyon yarım azərbaycanlı yaşayır. Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan İlham Bağrov deyir ki, şəhərdəki yeni evlərin boş olması təsəvvürü bir tərəfdən bir çox mənzillərin sahiblərinin xaricdə yaşaması ilə bağlıdır, amma başqa səbəblər də var. Yeni binalardakı geniş mənzillərin əsas müştəriləri həm də imkanlı dövlət məmurları və biznesmenlərdir. Adətən belə adamların şəhərin müxtəlif yerlərində bir neçə mənzili olur və onların çoxu boş qalır. İlham Bağrovun sözlərinə görə yeni evlərə tələbatın artması Sovet dövründən qalma evlərin də qiymətini artırır. Bunun səbəbkarı isə bir mərtəbəli evlərin sökülməsinə görə kompensasiya alan vətəndaşlardır.
Bağ qiymət alırlar. Bunlar da gedirlər, uca bilirlər ki, məsələn, bir 12 nəfər propiskadarsa hər-hərəsinə bir 7000-8000 dən verirlər hər-hərəsinə. Hərəsinə gedir 2 dənə, 3 dənə evlə alırlar. Yəni ki, əllərində çox pul var ki, pulla gedirlər. İndi axın çoxsu Əhmədli tərəfədir. Əhmədli, Razin tərəfədir. Əllərində pul var. Avtomatik ki, burdan çox pul alırlar, oradan da çox pul verirlər ev alırlar. Evlərin qiymətini artıran odur.
İlham Bağırov xatırlayır ki, 5-6 il əvvəl, məsələn, şəhərin mərkəzindən uzaq mikrorayonlarda, sovet dövründən qalma evlərdə 3 otaqlı mənzili təxminən 15 min dollara almaq mümkün idi. İndi isə bu qiymət 3 dəfə artıb. Turan İnformasiya Analitik Agentliyinin iqtisadi eksperti Samir Neymanoğlu isə deyir ki, daşınmaz əmlakın bahalaşmasını təkcə yeni evlərə tələbatın artması ilə izah eləmək olmaz. Dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxması da buna təsir göstərir. Bu, dolayısıyla xaricdən gətirilən tikinti materiallarının bahalaşmasına səbəb olur. Bundan başqa, onun bildirdiyinə görə, Azərbaycanda tikinti materialları istehsalı ayrı-ayrı qrupların monopoliyasındadır və onlar qiymətləri süni şəkildə qaldırırlar. Beləli Belə də son nəticədə tikilən binanın maya dəyəri artır. Amma bütün bunlara baxmayaraq tikinti bumu davam edir. Samir Neymanoğlu deyir ki, daşınmaz əmlaka tələbatın artması həm də insanların banklara az etibar eləməsi və inflasiya səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır.
Baxın, banklar nə qədər faiz verir ildə? Ən etibarlı bank, Azərbaycandakı ən etibarlı banklar ildə 7% verir. Bəzi çox da populyar olmayan banklar var, 12% də verir. Siz baxın, ötən il hökumət özü rəsmən etiraf elədi ki, inflasiya 13% olub. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sən öz pulunu artıq inflasiya vermirsən. Aldığın faiz gedəcək ancaq inflasiyanın örtülməsi. Onlar ancaq və ancaq pulu evdə kisələrdə yox, yəni əmlaka yatırtmağa üstünlük verilə.
Amma bütövlükdə tikinti bazarının sürətli inkişafı müsbət hal hesab olunur. Tikinti öz arxasıca iqtisadiyyatın başqa sahələrində aparır. Ekspertlər daş qum karxanalarının getdikcə artdığını, sement istehsalının genişləndiyini deyirlər. Bəzi tikinti materiallarının Azərbaycanda istehsalına başlanır. Nəqliyyatda daşınmalar da artır. Bu isə bütövlükdə yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Artıq tikinti sahəsi neft sektorundan sonra ikinci ən dinamik inkişaf sahəyə çevrilib.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Ermənistanda da yeni tikililər bahadır. Düzdür, mütəxəssislər qiymətlərin qəsdən qaldırıldığını deyirlər, amma fakt odur ki, Ermənistanda hər 4 ailədən birinin mənzilə ehtiyacı var, qiymətlər isə arta-arta gedir. Ətraflı İrəvandan Həqini Bunyatyanın reportajında Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
Սարյո դե ժաներոն չէ կասել մեծ են կոմբինատորը, սա Երևանն է շարունակում ենք մենք։
Ոստոպ Բենդեր դեիր, յոխ, բուրա Ռիո դե Ժանեյրո դեիլ, բուրա Երևանդր, դեյարդիկ բիս, ամո բուրդա գիմետլեր Ռիո դե Ժանեյրոդան ֆերլենմիր, Երևանի մերկեզինդակի յենի բինալարդա, էվլերին կվադրատ մետրի 1200 դոլլարդան 1500 դոլլարա գեդերդիր, լավ Ռիո դե Ժանեյրոդա օլդուգի կիմի։ Բելքի Երևանլար բու ֆակլա ֆեխր էլիերդլար, ամո մեսլե բուրասինդադր կի Երևանին 2 սակիլինդան բիրի յոխսուլդուր։
Եվ բնակարանի բարելավման անհրաժեշտություն չունենար։ Արդեն 10 տարի է Լազարյանների 4 հոգուց
4 նفر üzv olan Lazaryanlar ailəsi 10 ildir ki bir otaqlı mənzildə kirayəşindilər. Təzə binalardakı evlər heç xəyallarından da keçmir. Çünki neçə ildir pul yığsalar da şəhərin kənarında belə mənzil ala bilmirlər.
Bu 10 ildə 5 mənzil dəyişmişik. Qiymətlərlə bacarmırıq. Biz pul yığanacaq qiymət qalxır. Əvvəl 10 min dollara ala biləcəyimiz evi indi heç şəhərin kənarında da ala bilmərik.
Dərəvəs 2002-ci
ildə Dövlət Komitəsinin mütəxəssisləri daşınmaz əmlak bazarında alqı-satqı işləri, əmlakın şərti və bazar qiymətlərini ümumiləşdirdilər. Onların proqnozlarında deyilirdi ki, Ermənistanın daşınmaz əmlak bazarının inkişafı stabilləşməsi üçün zəmin var. Amma qiymətlər nəinki sabitləşmir, arta-arta gedir. Statistikaya görə, son 3 ayda təzə evlərin qiyməti təxminən 10%-dən çox qalxıb. Bars adlı Daşınmaz Əmlak Agentliyinin direktoru Marina Çatinyan hesab edir ki, evlərin bahalaşmağına səbəb siyasi-iqtisadi sabitlik, bir də diasporun Ermənistanda mənzil almaq arzusudur.
Yeni binalardakı mənzilləri daha çox Amerikada, Avropada yaşayan ermənilər alırlar. İrandan da alıcı çoxdur. Mənzil alırlar şəhər kənarında mülk alırlar ki, yayda gəlib istirahət eləsinlər. Rusiyadan olan ermənilər də çoxdurlar. Onlar kommersiya məqsədi ilə torpaq sahələri götürürlər.
İqtisadçı Eduard Ağacanov isə deyir ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymət qəsdən bir neçə nəfərin istəyi ilə qaldırılır, bahalığın tələbatla əlaqəsi yoxdur.
Belə qiymətin heç bir əsası yoxdur. Bizdə hətta əkidir, təklif tələbi üstəliyir. İqtisadiyyatın qanununa görə belə olan halda qiymət düşməlidir. Amma bizdə əksinədir. Bu da o deməkdir ki, daşınmaz əmlak bazarını bir neçə adam ya qrup idarə edir. Qiymətləri bu qədər yuxarıda saxlamaq da onların marağındadır.
Eduard Ağacanov İhamızdan pay puçikəmiyor.
Eduard Ağacanov əmindir ki, bu qədər üfürüb doldurulan şar bir gün partlayacaq. Evlər də dəydiyi qiymətə satılacaq. Amma bu proqnoz evi olmayan ailəyə hələ heç nə vermir. Üstəlik mənzillər bahalaşdıqca kirayə haqqı da artır.
Keçən il bir ay 80 dollara mənzildə qalırdıq. Getdim kəndə, 3 aydan sonra qayıtdım, evin sahibi 120 dollar istədi. Nə onu dilə tuta bildim, nə də 80 dollarlıq kirayə tapdım. Məcburuq indi qohumun evində qalırıq.
Daha sərfəli yol sənədləri yığıb, bankdan ipoteka krediti götürüb ev almaqdır. Bu vasitədən Ermənistanda hələ ki az adam yararlanıb. Çünki Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Ermənistanda banklar borcu yüksək, 12-18 faizlə verirlər. Ödəniş müddəti isə 20-30 il yox, maksimum 7 ildir. HSBC-nin icraçı direktorunun müavini Ararat Qukasyan.
Bəziləri deyirlər ki, bu ipoteka krediti deyil. Faizi çoxdur, müddət azdır. Mən hesab edirəm ki, bazara belə lazımdırsa, belə təşkil eləməliyik. Kim bunu necə adlandırır, adlandırsın.
Statistikaya görə, Ermənistanda əhalinin 5-6 faizi ipotekadan yararlana bilib. BMT-nin məlumatına görə, Ermənistanda 4 ailədən birinin ya mənzili yoxdur, ya da çətin şəraitdə yaşayır. Çox ehtiyacı olan adamlar problemi başqa cür həll edirlər. Əgər varsa, şəhərin mərkəzindəki bir otaqlı mənzillərini satıb, başqa ərazidə iki otaqlı mənzil alırlar. Aktserin adlı daşınmaz əmlak üzrə korporasiyadan Akop Bağdasaryan.
Mərkəzdə evlərin satışında aktivlik qeydə alınandan az sonra, şəhər kənarında evlərin alınmasında fəallıq müşahidə olunur.
Ostap Bender bu dəfə, hə, bura Rio Janeiro deyil, deyərdi və yəqin əlavə edərdi ki, bugündən paytaxt avtomatik olaraq New Vasyuki-yə köçürülür.
Yerevandan Heqini Bunyatyanın reportajını dinlədiniz. Tiflisdə evlər birdən-birə bahalanıb. Gürcüstanın Statistika Departamentinin məlumatına görə son bir ildə evlərin qiyməti 60% artıb. Amma mənzil alqı-satqısında problem yoxdur. Əhali kasıb olsa da həm təzə, həm də köhnə evləri almaq istəyən çoxdur. Kürcistanın daşınmaz əmlak bazarından Eka Tsamalaşvili danışıb, reportajla sizi Kəviran Dilavəri tanış edir.
Azəti Cünyar siz qantxadəyəbs, kartolu qazətə biz puslebzə Uam Ravşıq dəbid.
Subizə küçəsində Çex üslubunda 5 otaqlı eyvanlı mənzil satılır. Qiyməti 60 min dolar. Kandelaki küçəsində standart olmayan 4 otaqlı mənzil satılır. Qiyməti 140 min dolar. Yeni binada ofis sahəsi satılır. Kvadrat metri 800 dolar. Vezisidə isə şəxsi var. Qiyməti 280 min dollardır. Bu elanlara Gürcü qəzetlərində rast gəlirik. Oxuyanda sual yaranır ki, belə qiyməti olan evləri alan var mı ki? Var. Tiflisdə evlərin qiyməti iki dəfə artsa da, nə tikinti şirkətləri, nə də dəllallar müştəri qıtlığından şikayət edir. Azərbaycanlı Mişa Gülbətov çoxdan dəllaldır. Ona ev almaq ya da satmaq üçün müraciət edənlərin sayı çoxdur. Odur ki, həmişə işi var.
Məs Bəvriyə gedəxəs. Azərəm profesional naqlər sakmı yaxs.
Modiyan, gələndə bir modiyan, zori modiyan, pifirir.
Müştərilərin arda rast kəsilmir. Bəzi fikirləşir, məsələn, filan evi alsın, almasın. Gec qərar verəndə pişman olurlar.
Mişa Qulbadosu da ucarıb, Tbilisi spresi.
Dəllalın dediyinə görə, Tbilisin məşhur rayonlarında torpaq sahəsi ya da ofis üçün yeri yalnız təsadüfən almaq olar. Çünki tələb çoxdur. Gürcüstandakı tikinti şirkətlərindən biri, Center Portin menedjeri Nino Jigenti də müştəri sarıdan körlük çəkmədiklərini deyir.
Sən bu indismir aşını bu saxlayıb.
Gündə orta hesabla 10-11 mənzil satırıq. Alıcılar cürbəcürdürlər, ayrı-ayrı təbəqələrdən. Xaricdən də gələn ev alır, rayondan da gələn.
Centerpoint İç Qupis Menedjers Ninoş Xənd izi sükütxət.
Menedjerin dediyinə görə əksər alıcılar kreditlə ev almaq üstünlük verirlər.
Biz qanvada bir çözənət anıncəb zubirada səbəs.
Üstünlüyü faizsiz kreditə verirlər. Əvvəl 30%-ni ödəyirlər, qalanını yavaş-yavaş verirlər. Bu, əhalinin bütün təbəqələrinə sərf edilir. Düzdür, evin pulunu bir dəfiyə alan kimi ödəyəndə kvadratında 30-50 dolar endirim olur. Amma cəmaata kreditlə almaq sərf edilir.
Səqətləşi dəsəkmən bulsa rütxuy arqaz dilə.
Gürcistanda məşğulluq artmır. Əmək haqqısı qaldırılan isə yalnız dövlət işçilərdir. Kredit adamların ev almaq imkanını artırıb. Amma Centerpoint-in menedjeri Nino Jigentin dediyinə görə evlərə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər alırlar. Tiflisin mərkəzində evin qiyməti 1 kvadrat metr üçün 1000 dollardan başlayır. Amma şəhər kənarında ev nisbətən ucuzdur. Köhnə evlər də satılır. Dəllal Mişa Gürbətov deyir ki, Tiflisin köhnə rayonlarında ev almaq istəyənlər çoxalıblar.
Abana Tubani'də şeytan bazarı olan yerdə evlərin kvadrat metri 500-700 dollardır. Gələnlərin hamısı Abana Tubani ilə, Avlabarla maraqlanır.
Cəlubnəbşi Sankita Sədrinəlik Atılmazqo Belibinə bir tənə
Tiflisin köhnə rayonlarındakı möhkəm, yaxşı şəraiti olan evi günün günorta çağı çırağla tapmaq olmur. Amma tikinti şirkətlərinə köhnə rayonlar sərf eləmir. Çünki Tiflisin qədim yerlərində hündür bina tikməyə icazə yoxdur. Ev alanlar da hansı variantın sərfəli olduğunu bilmək istəyirlər. Amma qiymətlərin qəfil artımı bəzən ağlını da çətin vəziyyətdə qoyur. Respondentlərimizdən biri belə problemlə
üzləşir.
Tiflisin məşhur rayonlarından birində evim var idi. Bir neçə il əvvəl satdım. Qiymətlər birdən elə qalxdı ki, əlimdə bir evin pulu ola-ola evsiz qaldım. Tiflisdən Eka Samalaşvirinin reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin ATƏT, bir də GTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Hər üç respublikada daşınmaz əmlak bazarından danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, həbələ Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almanya'da yaşayan Azərbaycan piyanoçusu Elvina Zeynalova.
Onda bir şey oldu ki, mən çalışdım burada, bir iki dəfə konsert verdim, pulsuz. Ondan sonra deməli intendant, bu teatr filarmoniyanın direktoru məni eşidəndən sonra çağırdı.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev.
Ümumi Mərkəz tərəfindən Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi vəkillər verilmişdir. Bu vəkillər bugünkü gündə bu məsələ ilə bağlı bu 4 nəfərin prosesində iştirak edir.
Və Kanadadan Bakiniz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Adil Qurbanov.
Biz люди, которые очень многие из нас, которые имеют бизнесы свои, открыли бизнесы и дают рабочие места. В первую очередь своим соотечественникам, естественно, жителям Канады тоже.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. İlk qonağım piyanoçu Elvina Zeynalova Almaniyanın Freiburg şəhərində yaşayır. Elvina xanım 10 il əvvəl o vaxt Almaniyada çalışan həyat yoldaşının yanına gəlib və onu Orta Saksoniyanın teatr və filarmoniyasına işləməyə dəvət ediblər. Hazırda Elvina xanım Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində kontraktla konsertlər verir.
Yoldaşım burada çalışırdı, Berk Akademiyada. Mən gəlmişdim turist kimi əvvəldən. Onda bir şey oldu ki, mən çalışdım burada, bir-iki dəfə konsert verdim, pulsuz. Ondan sonra deməli intendant, bu teatr filarmoniyanın direktoru məni eşidəndən sonra çağırdı. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, siz burada çalışaq. Bir nağıl eşidilir, ancaq bilənçi olub.
Bakıda harada çalışırdınız?
Konservatoriyada. 10 il mən orada çalışmışam. Dosent adı almışam. Klavir fakültəsində.
Elvina xanım, sizin yəqin ki, qastrollarınız da olurdu, tez-tez başqa ölkədə.
Bəli, bəli. Mən çox çalışıram. Lüksemburqda çalmışam, Almanyanın cürbəcür şəhərlərində. Bonda, Berlində. Əsas mənim işim ondan ibarətdir ki, mən həmişə çalıram zapadni evropeyski kompozitorları, bilirsiniz?
Bəs Azərbaycanlı?
Azərbaycanlı, demək olar ki, mən çalıram improvizasiyamı. Hər konsertimin axırında mən çalıram Azərbaycan nəğmələrinin improvizasiyalarını, o da muğam əsasında qurulmuş improvizasiyaları. Bir məqalədə yazmışdılar ki, baxdan sonra necə ola bilər ki, siz çalırsınız öz musiqimizi. Mənim belə necə deyim, arzum var ki, yubileyimdən sonra bəyəm mən CD düzəltdim öz improvizasiyalarımla. Azərbaycan musiqinin əsasını. Nəğmələrin muğamını da verən çək.
Elvina Zeynalova deyir ki, Almaniyada əcnəbi olan sənət adamları bir çox problemlərlə üzləşirlər. Amma onun özünün bir piyanoçu kimi bu ölkədə problemi olmayıb. Problemlər daha çox başqa sahələrdə olub.
Ona görə ki, burada Almaniyada birinci öz millətlərinin deməli kadrları birinci yolda gedir.
Yəni, onlara daha çox şərait
olur. Onlara, bəli, onlara. Ancaq mən ki, burada 12-yə yaxın ildir çalışırdım. Mənim bu şəhərimdə çox böyük deməli fənlərim var. Ancaq ki ona baxmayaraq çox çətinliklər var. Ona görə ki finans problemləri çoxdur Almaniyada.
Elvina xanım, məsələn konsertə gələnlər onlar bilirlər ki siz Azərbaycandansınız.
Bəli, bəli. Mən Azərbaycanın necə deyirlər heç vaxt deməmişəm ki, ayrı millərdən o da belə. Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanlı piyanistiyam, ancaq ki, mən Moskvada qutarmışam. Onu da həmişə söylüyorum.
Bu 10 il ərzində peşmançılıq keçirdiyiniz vaxtlar olub ki, yəni siz Almaniyaya köçdünüz?
Peşmançılıq yox. Ancaq çətinliklər olmuşdu ona görə ki, burada iş məsələsi çox çətindir. Ona görə yoldaşım bugün də Lüksemburqa çalışır, işləyir. Mən deməli Almaniyada iki uşaqla bir az çox asan olmuyor mənə.
Ümumiyyətlə Almaniyada sizin kimi Azərbaycandan olan mədəniyyət, incəsənət xadimləri çoxdur?
Ümumiyyətlə çoxdur, bəli. Ancaq mənim kontaktlarım Azərbaycan kulturnimi deyitlimi, ümumiyyə nəyət kontaktlarım.
Amma bəli. Var da onlar, var.
Onlar çoxdur, bəli.
Çoxdur da. Yəni son illər gedirlər.
Ancaq burada heç nə yazılmır presada. Təəccüb oldu ki, mən getmişdim Bakıya, onda Bakının qəzetlərindən oxuyuram ki, burada çalışan Azərbaycanlılar var.
Azərbaycana nə vaxtsa qayıtmaq planlaşdırırsınız, yoxsa orada həmişəlik qalmaqsınız?
Həmişəlik deyə olmaq, yox, yox. Mən həmişəlik demək olmaz, ona görə ki, mən Azərbaycanın qrajdankasıyam, bilirsiniz, bu birinci. Kim bilir, ora bilər ki, bir gün mən gəlim, ona görə ki, mən konservatoriyanın professoruyam, imkan olsa bir vaxt mən qayıdacağım.
Bu, Almaniyada yaşayan Azərbaycan piyanoçusu Elvina Zeynalovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Sentyabrın 16-sında Moskvanın Dimitrov bazarında milis işçiləri ilə həmin bazarda işləyən azərbaycanlılar arasında münaqişə baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev.
Bundan bağlı iş açılmışdı. Biz Şimal bölməsinin prokuroru ilə görüşdük. Bu arədə prokurorun məlumatına görə həqiqətən onların əlizləri var və onları göstərdilər ki, bu adamlar da işləkləmişdir. Ona baxmayaraq, o bazarda, Dimitrov bazarında olan bu münaqişədə sonra bir neçə dəfə yoxlamalar olmuşdu.
Siz deyən bu münaqişə, bu nə üstündə baş vermişdi bu konflikt?
Sənət yoxlama zamanı, belə bir versiya var ki, belə olub. Yəni, bir neçə dəfə sənət yoxlayıblar. Ancaq burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni o gəlib sənət yoxlayanlar milis formasında yox, vətəndaş formasında olublar. Ona görə bunlar arasında belə bir münaqişə olub. Bugünkü gün demək istəyirəm, artıq Şimal Dairəsinin baş prokurorunun verdiyi göstərişə görə artıq bir daha o rayonda və o bazarda azərbaycanlılara qarşı heç bir təzyiq olmayasıdır milisiya tərəfindən. Sənədlərdə yoxlanmaq prosesi artıq bitmişdir.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir.
Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus programına kulağı asırsınız. Ve bugünkü Globus'un axırıncı qonağı Kanada'nın Montreal şəhərindən Bakiniz Cəmiyyətinin sədri Adil Qurbanovdur. Adil Qurbanov 1997-ci ildə Kanadaya gəlib. Hazırda öz ixtisası üzrə mühəndis kimi çalışır. 2000-ci ildə Montrealda vaxtilə Azərbaycanda yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələrini birləşdirən Bakiniz Cəmiyyəti yaranıb. Adil Qurbanova Azərbaycan dilində danışmaq çətin olduğu üçün biz onunla söhbəti rus dilində apardıq. Və dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mən Globusun qonaqları ilə telefonla söhbət aparıram və telefon xəttindəki qüsurlara görə söhbətin səslənməsində bəzən mövcud olan problemlərə görə üzr istəyirəm.
Мы на общественных началах ведём вот это общество Бакини. Это чисто добровольно, чисто, как говорится, порыв нашей души. Это общество создано для того, чтобы оказывать помощь тем, которые только приехали сюда. Помочь адаптироваться, как языковый барьер, так и прочее. Оформление документов. Мы хотим создать здесь именно школу азербайджанского языка, чтобы это наши дети, наши поколения не забывали этого. Традиции нашего народа, праздники наши, будем говорить, даже и религиозные наши праздники. Так как в нашем обществе люди различных, будем говорить, национальностей, бывшие жители Азербайджана, у нас, естественно, общий язык общения – это русский. Мы являемся учредителями Конгресса русскоязычных общин и общественных организаций провинции Квебек. Наши планы очень большие. Мы хотим создать именно, как дворец культуры, в котором будет и театр, и библиотеки, и музей национальных костюмов, и помощь пенсионерам, старикам, инвалидам Отечественной войны и прочее. Это большая работа, и, естественно, вот в одиночку только нашей общины это не сделаешь. А совместно мы сейчас вышли на государственные круги, и они нам, в общем-то, оказывают содействие. В данном случае идет подбор здания.
Ваше общество функционирует в Монреале. А вообще, что вы можете сказать о численности азербайджанцев в Монреале?
Если так вот сделать перепись, как говорится, населения, то это где-то, около 1000 человек будет, наверное.
То есть это граждане, уже граждане Канады, они?
Вы знаете, по-разному. Есть граждане Канады, есть, которые еще не стали гражданами Канады. Есть люди, которые, пока еще не решен статус их пребывания здесь. В принципе, вот наша вот община, то, что имеем, исчисляется несколько сотнями бывшими жителями Азербайджана.
Численность людей, которые прибывают из Азербайджана в Канаду, она из года в год растет или уменьшается?
Вы знаете, год на год не похож. Бывает больше, бывает меньше. В среднем, будем говорить так, из Азербайджана небольшая численность народа приезжает сюда.
А вот что вы можете сказать об их деятельности? В каких сферах они обычно трудятся, устраиваются на работу?
Различные. Есть, которые... У нас есть даже бывшие жители Азербайджана, которые преподают в университетах. Есть люди, конечно, которые работают инженерами, которые работают, будем говорить, в сфере медицины. Различные. Есть очень много нашей молодежи учатся в университетах, что надо отдать должное. Они целенаправленные. Есть люди, которые, очень многие из нас, которые имеют бизнесы свои, открыли бизнесы и дают рабочие места. В первую очередь своим соотечественникам, естественно, жителям Канады тоже.
А чем привлекает Канада иностранцев? Потому что, в принципе, в последнее время из бывших стран СНГ, в том числе из Азербайджана, стало, можно сказать, популярным ехать, эмигрировать именно в Канаду.
Во-первых, сама Канада – это еще регион, который не настолько загружен, как американский непосредственно. Как сама Америка. С другой стороны, здесь в первую очередь бесплатное медицинское обеспечение. Здесь очень много социальных структур, которые помогают людям, которые только приехали. Есть и финансовые сложности, и семейные сложности, различные сложности. Они очень, очень серьезно относятся к этому и всегда помогают.
А вот бывают случаи, когда приезжают азербайджанцы с надеждой остаться, но им отказывают?
Есть такие случаи. К сожалению.
Часто бывают такие случаи?
Не часто, но есть. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. С каждым днем все сложнее и сложнее сюда приехать по статусу беженцев.
А, кстати, приезжают по каким линиям, то есть каким путем?
Сейчас большинство приезжает по пути легальной иммиграции, то есть по специальности или на учебу.
Bu, Kanada'dan Bakiniz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Adil Qurbanovdur. Bugünə bu qədər. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Gələn çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənə dək. Thank you.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.